Ačkoliv je konzumace masa jedním z motorů klimatických změn a úbytku biodiverzity, i dobytek lze chovat ekologicky. Důkazem je Biofarma pod Hájkem, která je nositelem letošního titulu Ekofarma roku. Zvířata jsou totiž nezbytnou součástí koloběhu živin v zemědělství. A když se o ně hospodář stará s láskou, můžou mít i spokojený život. Více už v dnešní půlhodince přírody a ekologie. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Pojďme se v dnešní Natuře vydat nejdřív přímo na Biofarmu pod Hájkem, kde natáčela moje kolegyně Zuzana Marková.
Teď tady nikdo není, protože šli na pastvinu.
Krávy, které manželé Řehoškovi chovají, jsou zrovna na pastvě a v přístřešku ve dvoře farmy je jen jedno tele, o které se matka nepostarala. A je mu proto potřeba věnovat speciální péči.
Tady máme to jedno telátko, co jsme museli přivést. On je takový pěkně učký, ale když maminka se nepostarala, tak se ho musíme starat my. Tak pojď ty.
Anna Řehošková popisuje, jak s ekologickým zemědělstvím v 90. letech minulého století začali.
My jsme přešli k tomu ekologickému zemědělství. Když jsme začínali v tom 90. roce, tak vlastně to se nějak ani o ty ekologii moc nemluvilo. A hlavně se mohlo se víceméně ekologicky tak trochu hospodařilo, protože tím, že v té době to bylo pro zemědělce strašně těžká doba, nebyly vůbec žádné peníze a cokoliv, jakákoliv chemie, která se do toho procesu zemědělského měla koupit, tak se musela zaplatit a my jsme ty peníze neměli. Takže každý prostě počítal každou korunu, a to jsme nebyli sami, to většina jich. Jestli je lepší teda jít a postříkat to pole něčím, anebo to třeba jenom proplet a počkat, ono to taky dopadne dobře.
Původně se farma zaměřovala na produkci mléka. Tlak na čím dál větší užitkovost ale sílil a s ním přišel čas položit si otázku, kudy vede ta správná cesta.
Nevěděli jsme, jak jako z toho, jo, a hledali jsme prostě cestu, aby to bylo pro nás udržitelné. Protože nemůžete dělat do nekonečna zvyšovat nějaké výnosy, když na to nemáte prostory a nemůžete zvyšovat náklady, protože jsou nějaké hranice, kde prostě to musí skončit a my jsme nevěděli, kde to chce skončit. A tak nakonec jsme začali tak nějak kroužit okolo toho ekologického zemědělství a najednou jsme přišli na to, že možná, že by to byla správná cesta, že ta bioprodukce je víc oceněná. Začalo se o ní víc mluvit, že na to bylo i trochu víc peněz, i za to biomlíko.
Nakonec se ukázalo, že bioprodukce sebou nese různé skryté výhody.
Tam jako nemusíme kupovat ty drahé vstupy, nemusíme ty zvířata honit do ty vysoké užitkovosti, protože ta vysoká užitkovost je spojená s velkými náklady. Jo. Museli jsme kupovat směsi, koncentráty, aby prostě ty zvířata byly v kondici, aby víc dojili. A to všechno stálo peníze. Navíc jsme zjistili, že čím více zvyšuje užitkovost těch dojnic, tak zase se s nám snižuje zabřezávání. To znamená, ta kráva nám nebyla schopná dát každý rok to tele, protože byla vyčerpaná.
A tak jste teda nakonec se rozhodli přejít na to maso, když se ukázalo,
no,
že...
To řeknu, to bylo strašně jednoduché. Dostali jsme certifikát na biomlíko, měli jsme na stole smlouvu k podpisu s mlíkárnou, která nám to vykoupí. A zjistili jsme, že ta mlíkárna, jediná, která jsem zajištěla, která by nám to vykoupila, takže je před krachem. Takže už jsme to nepodepsali, krávy jsme dodojili.
Museli jste nějak vyměnit plemeno?
Někdy to dělají, že prostě vyměnějí, prodají to stádo a my jsme říkali, že by to bylo zbytečně nákladné, protože ty krávy byly pěkné, byly narostlé, takže jsme si pořídili masného plemeníka, půjčili jsme si ho tenkrát a vlastně jsme říkali, uvidíme, telata budou pod krávami, uvidíme, jak se ty krávy budou chovat. A takže vlastně postupným křížením jsme... Z těch mléčných kráv máme teď teda to masné stádo. Jo.
Dodává farmářka Hana Řehořková a na Biofarmu pod Hájkem nás vzala Zuzana Marková. Pojďme si teď podrobněji rozebrat, čím si právě tato usedlost v Krkonoších zasloužila ocenění Ekofarma roku. Vysvětlí to manažerka svazu ProBio Kateřina Urbánková.
Biofarma pod Hájkem je naší členskou farmou už mnoho let. Před několika lety začali s agroturistikou, s ubytováním. Paní Řehořková působí jako poradce v ekologickém zemědělství, pomáhají se vzděláváním škol, spoluprací s místní akční skupinou a celkově v tom regionu. A v posledních několika letech začali pociťovat, a já ten pocit také sdílím, že ten způsob chovu skotu, kdy pečlivě se staráte a opravdu dbáte o animal welfare, staráte se o to, aby opravdu ty zvířata se měly dobře, a potom ta zvířata pošlete na konvenční jatka, protože ve vašem okolí žádná biojatka nefungují. Konvenční jatka to jako bio nechtějí porážet, nechtějí mít tu certifikaci na bio, nezajímá je to, a ten způsob zacházení s těmi zvířaty je ekologicky velmi, když to tak řeknu, nepříjemný. Tak oni se vlastně rozhodli pořídit si vlastní jatka, vlastní zpracování a dotáhnout to až do té finalizace vlastně té produkce, takže produkují bio hovězí maso. Plus paní Řehořková je velký inovátor v této oblasti, tak absolvovali několik seminářů, které jsme my jako svaz pro bio vlastně organizovali. Naučili se to know-how vlastně toho zpracování toho hovězího masa a dotáhli to až do těch finálních masných výrobků vyráběných bezdusitelnou technologií, vyráběných například fermentací, ale nebo i dalšími technologiemi za použití vlastně ekologických přípravků, a mají produkty, které čistě z hovězího masa, troufnu si říct, že v České republice některé z nich nikdo jiný nedělá. Takže je tam mnoho prvků inovací, mnoho prvků segmentu vlastně toho rozvoje toho ekologického zemědělství, příkladného zastupování těch zájmů toho ekologického zemědělství a reprezentaci vůči konečným spotřebitelům, až po vlastně ty služby, které nabízí. Takže to všechno jsme zohledňovali a opravdu ta farma se za ty roky, v rámci kterých jakoby s nimi spolupracujeme, tak posunula kupředu, že proto v letošním roce vlastně byla vybrána, aby jsme jim poděkovali za tu mnohaletou činnost.
Když zůstaneme u těch inovací, je to běžná věc u tady těch menších ekofarem, že jsou nucené víc inovovat než ti tradiční zemědělci?
Určitě ta diverzifikace u těch menších rodinných farem je častější. V momentě, kdy mají chuť se někam posunovat, tak přemýšlí, inovují, hledají díru na trhu a je to strašně dobře. A já jsem hrozně ráda, že i se rozšiřuje ten trend toho zpracování těch farmních produktů, že máme víc a víc vlastně masných vlastně jakoby výrobků v biokvalitě, které jsou právě takhle farmní. Máme široký sortiment mléčných biovýrobků, máme zpracované ovoce, zeleninu, posunujeme se neustále dál, byť já bych samozřejmě byla ráda, aby to šlo rychleji, ale je to samozřejmě o vývoji a je to i o podpoře ze strany toho státu, jestli poskytuje prostě dotační podpory na investice v tomto směru, jestli to je priorita, kterou chce jít a v jaké míře.
Tradiční zemědělci od té živočišné produkce spíše ustupují, protože se jim nevyplatí a je z mnoha ohledů náročnější. Máte pocit, že ty biofarmy naopak se tady do tohoto segmentu vrhají častěji?
No samozřejmě, protože bez těch zvířat a bez té živočišné produkce to prostě nejde. Ekofarmy potřebují zvířata na to, aby měla hnůj, aby měla hnojivo na ta svá pole. Oni nemůžou šáhnout po průmyslových hnojivech a posypat to tam něčím, a když jim to neroste, tak to postříká. Ale oni opravdu intenzivním způsobem potřebují ten hnůj, aby mohli ty svoje porosty, ať už travní, ale zejména teda ornou půdu, prostě pohnojit, aby měli ten výnos. Ta zvířata jsou nedílnou součástí toho ekologického zemědělství a nedílnou součástí toho hospodaření v rámci toho ekologického zemědělství. V tom ekologickém zemědělství ten osevní postup, to, že používáte kompost, používáte hnůj, používáte prostě to, co na tom statku je a to, co dřív bylo přirozené, tak bez toho se ti ekologové neobejdou. Proto ekologičtí zemědělci ta zvířata prostě mají oproti konvenčním zemědělcům v daleko vyšší míře, protože prostě zvířata jsou součástí toho přirozeného koloběhu živin a součástí toho řešení v tom režimu ekologického zemědělství.
No a vy jste taky zmínila, že běžná jatka se moc nehrnou do toho ekologického způsobu porážky. Proč to tak je?
Má to mnoho aspektů. Jednak mají pocit, že by na to biomaso nebyl odbyt v momentě, kdyby se do něj vrhli, že by to neměli kam odbytovat, což já si myslím, že vzhledem k tomu, že my máme meziročně 30% nárůst trhu v České republice z bioprodukty, tak myslím si, že ten potenciál rozvoje tady, ať už z hlediska gastra, byť nám to teda covid trošičku zhatil, a z hlediska restaurací to je velký prostě problém, když jsou zavřené z hlediska odbytu. A druhý samozřejmě aspekt je ten, prostě nechtějí. Prostě nechtějí si komplikovat život s kontrolou, protože samozřejmě každý ekologický zemědělec i zpracovatel biopotravin musí projít každoročně kontrolou ze strany kontrolní organizace na to, jestli vlastně pracuje nebo hospodaří v souladu se zásadami, principy a legislativou ekologického zemědělství. takže nechtějí kontroly navíc a ten kontrolní systém v tom ekologickém zemědělství a kontrolní dohled opravdu je zvýšený, takže tomuhle z tomu se chtějí prostě také vyhnout. A nemají potřebu, oni prostě odbytují konvenčně, jsou na to zvyklí, mají na to nastavený systém, zaměstnance, proč by to dělali, nic je nenutí, ani nemotivuje. Myslím si, že tam chybí ta motivace ze strany státu, ať už dotační nebo jiná, opravdu do toho ekologického zemědělství jít.
Máme teď už skoro konec října, takže se zeptám, jaký vlastně byl ten letošní rok pro ekologické farmáře v Česku?
Velmi hektický a nepředvídatelný. Nic není tak, jak bylo v posledních letech. Byl lepší z hlediska vody, protože samozřejmě zemědělství je významnou měrou závislé na srážkách. Takže určitě byl lepší z hlediska toho, že bylo dostatek deště, takže po hospodářské stránce tohle z toho hraje zásadní roli a má to zásadní efekt. Z hlediska odbytu a z hlediska těchto z těch věcí samozřejmě i ekologické zemědělce zasáhla ten covid a problémy prostě s restrikcemi a s uzavíráním, takže zemědělci, kteří dodávají třeba do gastra segmentu, tak mají obrovské ztráty, protože gastro nejelo vlastně několik měsíců na jaře, teď znovu vlastně nepojede, takže tady se ty ztráty kumulují jako subdodavatelé vlastně těch výrobků do těch gastroslužeb, takže tady je obrovský problém. To samé, pokud poskytujete ubytování agroturistiku na farmě, tak na jaře vlastně řada farem přišla vlastně o ty své klienty. U biofarmy pod Hájkem to šlo do 100 tisíců, v podstatě, když to tak řeknu, oproti tomu, co každoročně, protože jsou v turisticky velmi navštěvované oblasti, tak to jaro prostě lyže a tak dále tam hraje taky významnou roli. Takže každoročně byli zvyklí, že tyto hosty měli, jezdili tam už i hosté, kteří prostě jezdí opakovaně, protože ta kvalita těch služeb je veliká, tak o tohle to samozřejmě řada těch ubytovacích zařízení nebo těch agroturistických zařízení přišla. To samozřejmě také zasáhlo. Na druhou stranu řada farem, kteří mají zpracování, má vyšší odbyt a vyšší poptávku ze strany koncových spotřebitelů a spotřebitelé hlavně v té jarní vlně, ta podzimní se teprve ukáže, tak významným způsobem začali vlastně nakupovat ty bioprodukty a zvýšil se ten odbyt. To stejné vlastně hlásí e-shopy, farmy, které mají e-shopy nebo i obchodníci, kteří mají e-shopy s biopotravinami, tak hlásí obrovský strmý nárůst, že ani nestíhají uspokojovat poptávku.
Aby jsme na tom zkusili najít i taky něco pozitivního, kromě těch vyšších prodejů na e-shopech. Mluví se taky o ekonomické krizi, která už teď přináší zvýšenou nezaměstnanost. V tom zemědělství bylo v posledních letech velký problém sehnat pracovní sílu. Tak myslíte, že se to třeba kvůli těm současným podmínkám nějak změní, že lidé začnou mít větší zájem o práci v zemědělství?
Obávám se, že ne. Zemědělství je velká dřina a odříkání. A v momentě, kdy pracujete v nějakém oboru, když sedíte v kanceláři v teplíčku a berete nějakou slušnou hodinovou mzdu, tak asi prostě zemědělství není to, co byste volil jako alternativu, pokud budete mít jinou možnost. Takže obávám se, že z hlediska lidí to zemědělství vlastně nepomůže do dalších let. Kde já vnímám obrovský potenciál, je další nová generace, protože to zemědělství je to nádherná práce, kor to ekologické zemědělství, svobodomyslná. Co sedlák, to unikát. Opravdu já znám spoustu těch sedláků, co máme sdružených ve svazu a každý je opravdu samorost a unikát a klobouk dolů před ním, protože musí pojmout spoustu věcí. To ekologické zemědělství je obrovským způsobem o znalostech, o inovacích, o přemýšlení, o plánování, o osevním postupu, kdy opravdu ti ekologičtí zemědělci třeba mají 8letý osevní postup, to znamená jednu plodinu třeba pěstují jednou za 8 let na té farmě. Takže v porovnání s konvenčním zemědělstvím je to opravdu krásný a smysluplný obor, který je velmi pestrý a každý si v něm najde to svoje. Takže já věřím, že ta další generace k tomu bude i tak přistupovat. Je spojený v současné době i s technologiemi, s ICT a tak dále, což by mohlo lákat taky mnohé zájemce jakoby do budoucna, že to není o kydání hnoje vidlemi, když to tak řeknu, ale má to opravdu spoustu aspektů i jiných a hodně jiných a rozmanitých, takže já doufám, že do budoucna bude to zemědělství, to ekologické zemědělství pro další generaci atraktivní, že ta práce se zvířaty a hospodaření prostě na těch polích, která jsou plná života, mají obrovské environmentální benefity, ať už pro půdu, pro vodu, pro biodiverzitu, pro právě welfare zvířat, takže to bude lákavé a že ta další generace do toho půjde.
Vysvětluje Kateřina Urbánková ze Svazu pro bio. Ekofarmáři mezi sebou soutěží už od začátku 90. let. Genezi tohoto ocenění připomene náš advokát přírody Čestmír Klos, který dnes promluví propůjčeným hlasem.
Po staletí kultivovaná zemědělská tradice se ani v současné záplavě půdy chemickými přípravky a jejím udusáváním kolosálními velkostroji úplně nestrácí. Zatím jen na 15% české půdy se o to starají ekologičtí zemědělci. Obnovenou svobodu k samostatnému hospodaření už 30 let využívají k tomu, že dávají svobodu i žíželám a dalším půdním živočichům. Na svých polích, lukách i pastvinách se snaží podporovat přírodní rovnováhu, takže tu nedochází k přemnožení druhů, které lidé považují za škůdce. Daří se i domácímu zvířectvu na rodinných statcích bez regulátorů růstu, přípravků na synchronizaci hříje či preventivních antibiotik. Kmotrem našeho ekologického zemědělství byl Richard Barták. Svou neodbytností v 90. letech ekozemědělství oficiálně protlačil a odborně zasvětil pionýrskou generaci ekosedláků a organizátorů. A když se to všechno rozjelo a Barták, co by náměstek, začal být na ministerstvu životního prostředí klauzovskému pojetí nepohodlný, založil cenu. Zasvětil ji zemědělskému inovátorovi 19. století, rytíři Františku Horskému, ale národ ekosedláků ji v zápětí zasvětil jemu. Vešla do povědomí jako Bartákův hrnec plný zlaťáků pro nejlepšího sedláka či selku. Byla a je putovní. Zpátky se zapřisáhlému vegetariánu Bartákovi hrnec zvracíval plný buchet. Porota svobodomyslného Bartáka nehleděla na to, že se jí jako nejlepší jevil člen či nečlen Svazu pro bio. A tak vznikla konkurenční členská cena na totéž téma. Konečně nastal smír a uděluje se cena jediná. Ekofarma roku. Protože se zlaťáky dál přinášejí v památném hrnci, budoucnost si jistě vynutí i návrat neopakovatelného pojmenování.
Zájem o biopotraviny v posledních letech stabilně roste, ale evropští ekofarmáři pořád nemají na růžích ustláno. Změnit to měla nová podoba evropské zemědělské politiky, kterou v uplynulých dnech projednávali europoslanci a Rada Evropské unie. K finálnímu hlasování do uzávěrky našeho pořadu nedošlo, ale europoslanci v průběhu týdne projednali a odsouhlasili několik bodů, které podle ekologických organizací nahrávají spíš velkým agrokorporacím než citlivému přístupu k farmářství a krajině. Více to vysvětlí Martin Rexa z Hnutí Duha.
Společná zemědělská politika je politika zemědělských dotací, do kterých v dalších 7 letech může jít až 10 bilionů korun, což je vlastně 7 českých rozpočtů celých státních. Znamená, je to obrovské množství peněz, je to vlastně třetina celého rozpočtu Evropské unie. To, co se odhlasovalo teď v Evropském parlamentu, tak se vlastně odhlasoval návrh tří největších stran evropských, které se jakoby spojily a vytvořily takzvaný kompromisní návrh. A ten návrh podle nás nesplňuje vůbec ty ambice, které původně do toho byly vkládané a s kterýma třeba Evropská komise přišla v rámci zelené dohody pro Evropu a vlastně i europoslanci byli částečně zvolení s tímto mandátem v roce 2019, že budou reagovat na klimatickou změnu i na výrazný pokles třeba biodiverzity a krizi zemědělství, která tu je. A ten návrh, který vlastně prošel, na tohle vůbec nereaguje a je to vlastně velké zklamání, že ty změny, v které jsme doufali, se tam vůbec neodrazily a vlastně to tak trochu konzervuje ten současný stav, který rozhodně není dostatečný.
Co tedy přesně europoslanci schválili nebo odhlasovali?
Kdybych to měl tak nějak jako shrnout, tak i nadále bude velká většina peněz do takzvaných přímých plateb na hektar, to znamená peněz, které zemědělci dostávají jenom na základě toho, kolik hektarů obhospodařují, to znamená čím větší zemědělství, tím více peněz dostane a vlastně už dneska 80% těch zemědělských dotací jde k jenom 20% zemědělcům. Tohle je vlastně jenom pozice Evropského parlamentu a ty se teď ještě budou dohadovat s Radou Evropské unie, což jsou ministři členských států a s Evropskou komisí na finální verzi. To znamená, to, že se na tom shodnul Evropský parlament, neznamená, že to tak přímo bude. Tak nicméně teda Evropský parlament si odhlasoval zastropování, to znamená, že bude nějaký strop vlastně financí, který ty zemědělci mohou dostat. Nicméně já si ještě netroufám odhadnout, jak velký dopad to reálně bude mít třeba na české zemědělce. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že víme a vědci tohle to říkají. Už v březnu vyšla obrovská výzva vědců, kterou podepsalo 3600 vědců, kteří říkali, že ta společná zemědělská politika musí projít výraznou reformou, pokud má reagovat na klimatickou změnu, na ten pokles biodiverzity. A musí tady mnohem víc peněz jít právě na praktiky, které jsou s přírodou v souladu. A to se vlastně vůbec nestalo, těch peněz tam víc nepůjde. Takzvaná ekoschémata, která měla být takovou jako vlajkovou lodí té nové společné zemědělské politiky, tak v té podobě, v jaké prošle, vůbec nezajišťují to, že skutečně té přírodě pomůžou. Například vědci jako říkají, že aby ta třeba biodiverzita a vůbec ty takzvané ekosystémové funkce nějak té zemědělské krajině fungovaly, tak by mělo být alespoň 10% přírodních prvků v té krajině. A teď, co prošlo, je, že by mělo být jenom 5% a do toho jsou ještě započítávané některé i produkční plodiny, co znamená takové, které samozřejmě zemědělci využijí nejvíce, protože je to nejjednodušší pro ně. Takže tady vlastně je úplná jako rezignace na tu obnovu té krajiny potřebnou.
My se v dnešní Natuře bavíme hlavně o ekozemědělství. Co ten návrh bude znamenat pro ekologické a malé farmáře? My jsme zmínili, že zůstávají ty dotace na hektar. Jsou tam nějaké další dopady?
To zastropování by teoreticky mohlo přinést to, že určité procento těch financí, které teď vlastně šly těm největším zemědělcům, těm největším koncernům, tak by se mohly jakoby vrátit právě třeba těm menším, znamená zajistilo by to nějaké i spravedlivější rozdělení těch financí. Krom toho samotné ekologické zemědělství, teď tedy v tom smyslu opravdu toho jako certifikovaného režimu, tak tam bohužel tedy neprošlo zařazení jakoby cíle právě z té zelené dohody pro Evropu, to znamená to, aby do roku 2030 bylo v Evropské unii v tom ekologickém režimu 25% plochy. To se tam bohužel nezařadilo, tak uvidíme, jak budou ty státy motivované k tomu toto následovat nebo ne. Nicméně třeba by se tam měla zvýšit podpora v poradenství pro zemědělce, mělo by být jako vyčleněný určité procento financí na poradenství právě v ekologickém zemědělství a obecně v těch jakoby ekologických cílech, krajinném poradenství a tak dále. Asi se nedá očekávat, že by ty věci, které zejména právě zemědělci, kteří hospodaří šetrně k té přírodě, tak ty věci, které dělají jakoby navíc typu údržba nebo tvorba krajinných prvků, že by byly nějak významně víc podporovány.
Vy jste zmínil, že byl cíl, aby bylo 25% zemědělské plochy v tom ekologickém režimu. Jenom pro srovnání, kolik plochy v Evropské unii je teď obhospodařováno ekologicky?
V Evropské unii průměrně je to, myslím, okolo 7%, přičemž u nás je to teď po novém přepočtu 15%, což zní vlastně, že jsme v tomto premianti, nicméně tam je dobré si uvědomit, že u nás většina té plochy je na pastvinách a na loukách, znamená na těch trvalých travních porostech a ne na orné půdě, kde by to zejména bylo potřeba. Sice máme těch 15% víc než průměr Evropské unie, ale je tam obrovský potenciál rozvoje na té orné půdě, kde naopak zaostáváme a tam by bylo skvělé to podpořit.
No a ve smyslu těch dotací, tak tam ta podpora by tedy měla probíhat tak, že ekologičtí zemědělci dostanou třeba vyšší dotace než ti tradiční, aby byli vlastně motivováni hospodařit tady tímto způsobem?
Určitě je to i o těch financích, sice ekologičtí zemědělci dostávají jakoby vyšší dotace na hektar než konvenční, ale často se stalo, že třeba na těch různých jiných opatřeních ty konvenční vlastně byly schopní získat nakonec víc peněz než ty ekologičtí, což nebylo úplně motivační. Nicméně tam nejde jenom o samotné ty finance, tam jde právě i o tu třeba podporu tomu poradenství, podporu v tom, aby ty podniky vlastně konvenční mohly přejít do toho ekologického režimu.
Říká Martin Rexa z Hnutí Duha a čas vymezený pro dnešní Naturu tímto vypršel. Od mikrofonu se loučí a zase za týden naslyšenou se těší Ondřej Novák.